Kultur leioa zabaldu dugu Euskadi Irratia, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, baita arloa.
Arratsaldeko ordu batean goizak gaur albistegian aurreratu dugu, badatorrela Xilaba, Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa Behereko bertso txapelketa, eta horren ondoan kultur albistek bidaia baten berri ere ekarri digute. Eh?
Bai, musika bidaia, Maite, Neomak eta Sua taldeek munduaren beste puntara egingo dute bidaia. Japonian eta Hego Korean ariko dira urrian bi talde hauek. Bidaiarekin pospozi daude.
Badakigu izugarrizko esperientzia izango dela, profesionala eta pertsonala baita ere, beste herrialde batera bidaiatu, kultura guztiz desberdina duten herrialde batera. Orduan ikosiko dugu ea zer pasatzen den, baina batez ere esperientzia bizitzera, bai.
Guztira seina kontzertu emango dituzte Neomak eta Sua taldekoek gaurko kulturleioan. Azalduko digute ze plan duten. Bestela, Deba, Gipuzkako Deba, bihartik aurrera animazioaren hiriburu bihurtuko da eta aurrerapen modura motorrak berotzen hasteko gaur Donostiako San Telmo Museoan animazioan ari diren zuzendari gazten lan erakutsiko dute. Eta gaur bertarako beste plan bat, magia Arabako herrietan. Ezaguna egingo zaizue magialdia, jaialdia, Gasteizen izaten dena, baina aurrez, Arabako herrietara iristen dira trikimailuak, kartak eta txisterak. Aipatu ditugun hauek eta beste asko, gaur, Kulturleioan.
Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.
Orduan, Andoni, Mekanok bere garairik arrakastatxuena bizi izan zuenean, zu jaiogabea zinen, ez da?
Ez, son dio, bastante urte falta ziren.
Bai.
Zaila baino lehena.
Hori da, ze esango dugu, Mekano taldeak bere garairik arrakastatxuena izan zuela, 1981 urtetik, 1982 eta zu, noizkoa zara, ze urtetakoa zara?
1983.
Beraz, ospearen ondoren jaio zinen. Zure ama zen oso Mekano zalea, ez da, Andoni?
Bai, bastante, claro, berak garai hori osua bizi zeban, así que bai, kantu itxa danak esaltzen ditu.
Dai, eta ezagutuko du ziur, kantu hauxe. Andoni Narbaezen amak ongi ezagutzen du abesti hau eta bere garaiko jendeak ere ongi ezagutzen du, baina Andonik gerora, zuk Andonik gerora ikasi dituzun Mekanoen abestiak, ez da?
Bai, bueno, egisa esan da, deitzu sostenian hau proiektu hau itzeko, esalten nituen, kante beste, imagiatu dut hijo de la luna, eta uste dut, beste ikes, así que, bueno, bastante lan inbieritzen dut kantuan egizantzeko, da joteko.
Bai, bueno, zergatik ari gara izketan Andoni Narbaezekin Mekano taldeaz, esan du berak, aipatu du proiektu bat, hain justu, aspaldiko musika talde honen kantuetan oinarrituta musikala osatu dute, eta musikal hori, egun hauetan, Bilboko Campos Elíseos antzokian eskaintzen ari dira. Cruz de Navajas, El Último Mekano, izan edo musikalak. Eta zu, Andoni, gitarra jotzaile zara bertan, ez da?
Bai, bueno, bilan itzen ditut bertan, itzen dut, bai, gitarra jotzen dut, eta aparte, zuzendaritza lana duka pizkal baitza.
Bueno, bere ala azalduko dugu Andonik, Mekanoren musikalean egiten duelana, baina aurrez, jakin dezagun astearte honek, ze kulturalbiste ekarri dizkigun.
Arratsaldeko 3 arte, Kulturleioa, Euskadi Irratian.
Berreskura ezagun bertso bat, 2021 urteko azaroan gaude. Xilaba, Zuberoako, Lapurdiko eta Nafarroa Behereko txapelketaren finala jokatu zen orduan Donibane Lohizunen. Amets Arzaiusek jantzi zuen txapela, Xilaban, 2021. Final berean izan ziren Miren Artetxe, Odei Barroso, Mailen Arzaius, Patxiriar eta Magia Anetxoperena. Entzun dezagun Ametsen lehendabiziko agurreko bertsoa. Azpimarratzeko modukoa da, bertso bakarrean zenbat gai aitatzen dituen. Belaunaldi aldaketa, bertsolarien artean, justu egunaietan erretiro hartu zuen Aimar Olaizola pilotaria, gogoratu, 2021. Bere amaren heriotza, oraindik jadanik ahaztuta dugun pandemia, eta orokorrean euskararen aldarrikapena. Amets Arzaius.
Odei Maialen Miren Maiane Patxi, Oso gazterik egin naute aitatxi, zegingo zaio. Ni ere nintzen atzo jaio, badut beldurra. Hau dudan azken lehen agurra, ez egin amets. Gaur Aimarra gurtzen da ez amets. Gaur Aimarra gurtzen da ez amets. Ta hau da plaza, baldin eskatzen ez palitz pasa. Ai pandemia, bada alternatiben premia, gora maskara da, baina gure maska euskara da, baina gure maska euskara da, tarnastu hitza, ta berrasma dezagun bizitza, amaren baimenez. Ni hemen erditu ninduenez, orain zenbait urte, gaur ere sortzen segi nahi nuke, gaur ere sortzen segi nahi nuke.
Amets Arzalluzen bersoa berak irabazi zuen 2021 urteko Xilaba txapelketan bota zuena. Ba, 2021 urtekoaren ondoren, aurten berriz ere Xilaba izango dugu, eta aurtengoa taldeka izango da. 2019 bersolarik hartuko dute parte 9 taldetan banaturik. Xilabaren antolatzaileek gaur egin dute aurkezpena, bersolarien lagunen elkartek gaur egin du aurtengo Xilabaren aurkezpena, eta aurkezpenean herriko etxe eta elkartei eskerrona adierazi diete. Aurkezpenan izan da Itziar Lamarca.
Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoako bertsolariak biltzen ditu Xilabak. Bertsolarien lagunen elkarteak aurten Xilabaren taldekako txapelketa antolatu du 3. urtez. Maindimurua, elkarteko kide eta antolatzailea.
Txapelketak izan dezaken seriostasuna eta irizpide teknikoei ematen zaien garrantzia hori pixkat baztertu eta ausardiari, freskotasunari leku pixkat gehiago egitea. Ejan gabe doa txapelketa beti txapelketa izanen dela, baina hala ere saiatzen gira erdibide bat atxematen eta egi giroko bertsolarizak ukaiten aldituen abantaila batzuk ere atxematen.
Taldekako Xilabaren berezitasuna da esaterako bertsolarien lehen agurra. Aurrek urteetan parte hartzaileek kantu, antzerki, mozorro eta irudiak ere erabili zituzten. Lehiaketa honek denetariko bertsolariak elkartzen ditu.
Urten 16 emaztek parte hartzen dute, baditugu ohiko bertsolariak egiko plazetan eta bakarkako txapelketetatik ezagutzen ditugunak, baditugu gazteak, baditugu lehen dik bertsolaritza pixkat baztertua zutenak eta behiz tabladu gainera heldu direnak. Eta bertso munduan ikusten dugun jendea, edo epaile lanetan, gai egile lanetan, edo elkartean, hor hausartu dena izena ematen bertsotan aritzeko.
Ibai Lekuona eta Aizea Lekuona bi bertsolarik gazte dira, 18 eta 17 urterekin hartuko dute parte taldekako Xilaban.
Egon gara bertso eskolan lizeoa bukatu arte eta proposatu zigutenean hola taldekakoa zetorrela eta esan genuen izan zitekela aukera polit bat, ez delako zuzenean jauzi bat txapelketa bakarkako usaian gehiago inposatzen duen hortara eta goxoan nola aritzeko aukera bat.
Gainera Xilabako eskolartekoan ari gara eta beste txapelketa mota bat ere ezagutzeko eta esperientza berri bat egiteko.
Ozazen Zuberoan hasiko da txapelketa hilaren 22an. Kanporaketa fasean hiruko taldeak elkarren aurka lehiatuko dira. Lehiaketa parte hartzailea denez, talde bakoitzak saio bat antolatu eta gainontzekoen saioetan ere parte har dezake, gai emaile edo epaile gisa. Finalerdiak urriaren 28an eginen dira eta finala azaroak 18an Aierrako Herriko Gelan.
Itziarrek aipatu duen moduan, bersolarien mozorroien zaigeratuko gara, berak esan du, aurreko edizioetan lehen agurrean mozorrotuta agertu izan direla Xilabako bersolariak. Xilaba martxan beraz irailaren 22tik aurrera eta gogoratu, Euskadi Irratian hitza jolasaioak gertuko jarraipena egiten diela txapelketa guzti. Arratsaldeko 3:00 izateko 20 minutu falta, kultur leioa da, hau Euskadi Irratian, berriz ere euskal kultura nazioartera zabalduko da. Sua eta Neomak euskal taldeak Asia mendebaldera joango dira urrian. Hego Korean eta Japonian eskainiko dituzte zeina kontzertu, Seulen, Zandari Fest jaialdian eta honen baitan egiten den Basque Night gauean eta baita Japoniako Minkami mendietan ospatzen den M Festival jaialdian. M Festival. Mailu Odriozola berri maile.
Maruriko Osua taldea da bira honetan parte hartuko duen taldeetako bat. Gorde genituen beldurrak diskoa aurkeztuko du bertan, ohi duten moduan, zuzeneko bizi eta indartsuarekin. Eta hauekin batera, Japonian eta Hegokorean izango dira Neomak taldeko neskak. Duela pare bat urte hasi ziren Neomakeko zazpikideak Trikitia eta Panderoa beste estilo batzuetako musikarekin uztartzen eta hau izango da nazioartera aterako diren lehenengo aldia. Eneritz Aulestia taldeko kideetako bat da.
Gaude ezin sinistuta, badakigu izugarrizko esperientzia izango dela, profesionala eta pertsonala baita ere, beste herrialde batera bidaiatu, kultura guztiz desberdina duten herrialde batera, orduan ikosiko dugu ea zer pasatzen den, baina batez ere esperientzia bizitzera. Bai.
Neomak taldearen izen bera duen lehenengo lana da Asian aurkeztuko dutena. Seulen, Sandari Fest jaialdian hartuko dute parte, tartean Basque Night deritzon jaian, bertako taldeekin eskenatokia partekatu. Ondoren, Tokion egingo dute geldialdia, bira Minakamin amaituko delarik, bertako mendialdean egiten den M jaialdian. Neomak taldeak hemen eskaintzen duen ikuskizuna eramango duara, aipatu ditugun jaialdi horietara.
Korean hiru kontzertu emango ditugu eta Japonen beste hiru. Gure asmoa hemen eskaintzen dugun zuzenekoa bertan egitea da eta bertako jendeak ikusi dezala zer den Neomak eta zer den Neomakek eskaintzen duena. Gure kontzertutan asko jokatzen dugu irudiarekin, mugimenduarekin, orduan ea japoniarrak eta korearrak ere harrapatzen ditugun.
Aurretik ordea, sorpresaren bat utziko omen dute hemen, Neomakek badu etorkizuna eta ari dira lan berriak sortzen.
Egia da oholtzaz oholtza ibili gara eta udan naiz eta pare bat atxeden alditxo hartuen uda bastante mugitua izan da, kontzertuz kontzertu, oso gustura, ze azkenean hor botatzen duzu dena, ez, oholtzan botatzen duzun dena, baina atzean ere lan egiten jarraitu behar dugu, eta ez dakit esaterik dudan, baina bidaia hau baino lehen sorpresatxoren bat edo beste emango du. Aurreko
plazan renko plata euskagu ahoan. Neomak taldekoek iragarri duten sorpresa edo zuzteko horren zairatuko gara, eta bide batez, munduko sortariko nena opa diegu, bai Neomak taldekoei, bai Sua taldekoei, Japoniara eta Ego Koreara egin behar duten bidaia honi begira. Deba herriaz desente hitz egingo dugu bihartik aurrera, Debako animaziozko zinemaldiaren jaialdia bihar hasiko delako, bihar ekingo dio 16. edizioari, baina gaur Anima Debaren atariko Donostiako San Telmo Museoan aurkezteko ditu hainbat zuzendari berriren lanak. Guztira 12 film labur emango dituzte San Telmon, tartean bi euskal ekoizpen, Laura Ibañezen Korpuskulo eta Bilboko Digipen eskolako ikasleek sinatutako Her Beats. Informazioa Ainhoa Agirrek.
Animaziozko zinema maite dutenentzat urteko hitzorduan garrantzitsuenetarikoa da Debakoa. 16. edizio honetara 1000 film baino gehiago aurkeztu ziren eta horien artean onenak, berezienak, berritzaileenak, bitxienak izango dira ikusgai bihar hasi eta larunbatera bitarte. Sail ofizialean 22 film labur lehiatuko dira eta gainerako sekzio edo sailetan eskaintza zabala izango da. Aurten gogora dezagun Bukaresteko Animest izango dela jaialdi gonbidatua eta atzera begirakoan Signe Bauman zinemagile letoniarraren animaziozko filmak emango dituztela. Debatik kanpo, Animadeba Off sailean alegia zuzendari berrien lanak ikusteko aukera izango da. Gaur arratsaldean esan bezala, Donostiako San Telmo Museoan egingo du geldialdia, Aitor Roñederrak zuzentzen duen zinema jaialdi honek.
12 film labur proiektatuko dira bertan. Zuzendari berriak UPV EHU sailean lehiatzen duten 12 film labur. Nazioarteko eskola garrantzitsuenetako ikasleen lanak izango dira. Adibidez, Chapman University, Kaliforniatik, Paul 3D Frantziatik, Creative Arts Inglaterratik, eta bertako bi eskola ere izango dira parte hartzen. Elias Kerejeta Zine Eskola Donostian eta Bilboko Digipen Animazio eta Bideojokoen Zine Eskola.
Aurten gainera, bideojokoak edota adimen artifiziala interesatzen zaizkienentzat lantegi edo tailerrak antolatu dituzte eta musika kontzertuak ere hartuko ditu Animadeba jaialdiak. Esate baterako, gaur San Telmon ikusgai izango diren 12 film horiek ostegun arratsaldean proiektatuko dituzte Deban eta jarraian Mikel Morenok kontzertu akustikoa emango du. Mikel Morenok ez ezik Peru Galbetek eta Rambling Leaves bikoteak ere joko dute animaziozko zinemari eskainitako jaialdian. Azken hauek Rambling Leavesek ostiral gaueko Creepy Night edo terrorezko pelikulen gaua girotuko dute.
Bueno, bagaur bertan agendan apuntatu beharrekoa animaziozko film laburrak Donostiako San Telmon. Gaur bertarako beste proposamen bat ere bai? Magialdiaren atarian gaude magialdia, Gasteizen biltzen dira nazioarteko magorik ospetsuenak, irailaren 11tik 17ra izango da urtengo jaialdia, baina aurretik Arabako herriak zipriz tinduko ditu magiak. Sei magok Arabako 15 herritan ikuskizunak eskainiko dituzte irailean. Tormagoa, Txoborro, Asierkidan, Mago Altrius, Odei Magoa eta Imanol Ituino dira aurten magialdia Arabaren protagonista. Gaur jaialdiaren bigarren eguna izango da, Ondategi herrian, Imanol Ituinok, aspaldiko gure ezagunak, bere trikimailuekin liluratuko ditu ikusleak. Ikusgizunaz gain, aurrentzako tailerra, gertuko magia saioak eta magia poteoa ere programatu dituzte, gainerako herrietan bezala. Asierkidan, magialdia Araba jaialdiaren antolatzaileak azaldu digu nolakoa den esperientzia.
Herri bakoitzean nahiko kompleto izaten da egoten den magia programa. Beti harrera oso ona izaten da, ba, herrietan batzutan hiriekin alderatuta ez daude hainbeste eskaintza kulturalak, eta normalean juten garenean, harrera hori esaten nuen bezala oso ona izaten da, eta herriko jende gehiena juten da ba, magia emanaldiak ikustera, eta oso giro polita sortzen da.
Arabako Ondategi herrian bazareteko beratu gaur magia ikuskizuna izango duzuela.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Cuenta el sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Bialfombra está. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más.
Askoren oroimenean hiltzatuta geratu ziren kanta arrakastatsuak Mekanorenak, Hoy no me puedo levantar, Mujer contra mujer, Me colé en una fiesta, El 7 de septiembre, eta beste bat. Jendetza mugiarazten zuen Mekano taldeak, eta esan bezala, orain, Mekano talderen abestetan oinarrituta, musikal bat osatu dute, Euskal Herrian barrena dabilena, eta egun hauetan Bilbon, Campos, Elizios, Antzokian daukaguna. Andoni Narbaez, gitarra jotzaile, eta beste zaregin batzuk ere baditu musikalean, eta gurekin da telefonoz bestalde. Andoni, harrapatu zaitugu Bartzelonan, zean bizizara, ez da?
Bai, jagin dala 10 urte hola onuntzut horren nintzen, eta bueno, baina bihar ja arutzen hoia musikalien jotera.
Hori, azten da zure zeregina esan dugu, gitarra jotzaile zarela, ikusi bai. Dugu, dena zuzen-zuzenen egiten duzuela, kantatu, dantza egin jakina, eta musika jo ere bai, eta desente mugitzen zarete ez da, estenario gainean?
Hombre, bai, bueno, dantzarixak batez be, kantantiak, baina bueno, gu musikarixak gae plataforma batzutan, eta bueno,
bai.
Zose mugitzen gabeitza.
Mugitzen zarete. Nola heldu zen jen proiektu honetara Crude Navajas musikalera, Andoni?
Ba, behitxu, azkirean musika mundua dana kontaktuak bia. Asi que, proiektu hau bi gitarrista gare, eta beste gitarristiak, ba, neri ezautzen nau, eta zela kontzertu danak ezin ditxunin, ba, bizun artien itxen ditxugu, orduan, ikusi zebanean, ba, beste pertsona bat falta zala huitzeko,
bai.
Ba, neri ditxu zuzten. Eta orduan, ba, bon, saioekin juten, eta hori dana.
Ba, eta esan dugu lehen, zuetzara Mekanoren garaikoa, Mekanoren arrakastaren ondoren jaio zinen, eta beraz kantak ikasi egin behar izan dituzu, nola baita esateko, ez da, Andoni?
Bai, da, eta piku kantu, así que bastante kantu dira, bai.
Bai, zer dute berezia kantu hauek, oso kanta arrakastatxoa ziren, oso komertzialak, oso erraz iristen ziren, musikalki ze zagorre dituzten Mekanoen abestiak, Andoni?
A ber, egiz esan da, Osa, konparatzen bozu gaur egungo kantuekin, gaur egungo kantuen ezagunekin, askoz geixo dae landuta. Ideia geixo dauke, harmonia geixo dao landuta, geixo zen da oso kantu onak dia. Eta ez dute zaten hor naurako lanean, baina geixo zen da, osa, objetibokoki hori geixo da.
Bai, bai. Esan dugu lehen, zure ama zela zalea, ba, adinagatik eta zure amak ezagutu zuen garai hartako Mekanoren arrakasta. Ama kontatu dizu garai hartan Euskal Herrian arrakasta handia zeukatela rock taldeek, ze hemen Mekarok bazuken arrakasta, baina hemen asko entzuten ziren Kortatu, Ertzainak, La Polla Records.
Bai, bai, bai.
Badukazu garai harren berri, Andoni?
Bueno, egitzen zan da, ni ba... Amabi, amairu, bueno, zara da, eso gara itxan nuanian,
bai. Ba,
autobusian eskolara jutakoan asko nortute ziren kantu horrek egitxe zan da.
Aha.
Asi que ezan eraman partetik, egitxe zan da nik bastante bizu izan itxu.
Bai. Eta nola ikusten duzun Mekano bezalako talde bat, ez da? Arrakasta izugarria zaukaten, baina bigun fama ere bat zaukaten oso gozoa, gozoegiak ere bai, akaso?
Bai, bueno, kantantean ahotza oso bastante biguna da, bastante suabia da.
Ana Torroja,
orduan, bai, hori da. Eta orduan, pinta hori euki leike, baina bueno, kantuak ez da dana biguna ogorra, ez zati, ba, mensajia,
bai.
Gauza diferentia, eske.
Bueno, arrakasta hundi zabiltzate, estatu Espainiar osoan, ez da?
Bai. Bueno, ginen Bartzelonan uste lau hilabete, holako zehose, eta ni nire parte, zeo naiz, ba, ez dakit, Malagan, eo naiz, Valentzi inguruan, Donostian, oindala hilabete,
bai.
Eta bueno, oin Bilbon.
Bueno, esan dugu egun hauetan Bilbon, Campos Elíseos Antzokian, zu orain momentu honetan Bartzelonan zaude, etorriko zara, eta zara, antzuolar bat, antzuolara
bai.
Bartzelonan bizi dena, Andone?
Bai, hori da. Antzolati Bartzelonara, bai.
Zeu gantzinen musika ikasketak egitera, Bartzelonara, Andone?
Bai, bueno, 19 urtekin, ba, bueno, nila gitarra bastante joten eban, eta egitxe esan da, Euskadin, momentu hortan, oin ez dakit, baina ezaen moderno ikasketak, musika moderno ikasketak, eta orduan aukera bakarra zan, o Bartzelonara, o Madrilera jutia, eta bueno, Bartzelonan hiru unibertsitate da, hau erakusten da benak, así que, bueno, ba, onuzko torre nintzen, eta probak nintxuan, eta
bai.
Bastante suertekin, baina, bueno, sartu nintzen.
Bueno, eta gaur egungo musikari askorik gertatzen zaio moduan, ba, mila lan egin behar izaten dituzu, bizi modu aurrera ateratzeko, ez da, Andoni?
Bai, claro. Normalian, musikara dedikatzen gan pertsonak, ez du proiektu bat bakarrik itxen. Zerrarua da proiektu batekin ba, bizitzeko moduko diruneiko irabaztia.
Bueno, hainbat proiektu dozkazu esku artean. Beste, ibiltzen zara oso maiz Kataluniako kantari batekin, oso ezaguna den zu artistarekin, ez da? Gitarra jotzale gisa.
Hori da, bai, zukin nao gitarra jotzale bezala. Eta bueno, justo ja isa bukatu du 2023ko gira, eta bueno, laizter gertoku disko berrixa, eta hori dana.
Nola esplikatu Euskal Herriko entzulei, nolakoa den artista hau, zu kantaria, neska?
Ba bueno, nik esako nahan, ba, pop kantari bat da, bastante gertuko kantua egiten ditu, ez? Uh-huh. Bastante mensaje politxa, kantua katalanez, kantua gerderaz, eta bueno, eunga Euskadin joten, eun ginen... Ez dakit, aurreko urtian zan, olako zozen ginen Donostian eta Bilbon baitxa, ginen para bat kontzertu, eta bastante jende dori izan, Asi que badao jendia esatzen da bela zu. Euskadi inguruan.
Bi urekin idatzita, zu.
Hori da, S-U, bai.
Hori da, eta Mekanoren azaparte, orain beste musikala bat ari zarete prestatzen, Ederra eta Piztia?
Bai, hori da. Hori da, musika produzitzen, orde nire usatia, musikia itzen naola, orduan adibidez, kantantiak eta kantatzen daunean dao pista bat sonatzen eta orduan ba violinak, kontrabajua, bateria dana, hori nago produzitzen eta hori estrenoko da espero za urtarrilan.
Bueno, jendeari esango diogu zera espaute ikusi Cruz de Navajas musikala Bilbon daukatela, jendeak zer egiten du? Bere zantzoki bada Campos Elíseos, eserita egoteko toki bada, baina jendea zer egiten da? Zutitu eta dantzan hasten da, Andoni?
Bai, egitxe esan da, zuk Mekanon kantuak entzuten baituzu, bastante, esan duzun bezala, bastante ba, bigunak dia, eh? Baina arreglo honek, oza, show hontan o musikal hontan, ba, arreglo berrixak dia, oza, kantuak berdinak dia, entre comillas, baina askoz arreglo moderno hauak dia. Orduan, ba, fresku hauak dia, bailatzeko, oza, dantzatzeko modukuak, eta egitxe esan da, merezi da, ikustia, ze, ja, kantua gustatzen bajatzu, ja, vas a flipar. Eta, baina ez baitzu ezautzen, showa oso ondo da, ze kantuak, ba, hori, freskuak, pizkat, errebizauta da, eta errezauak dia, ba, ulertzeko da, disfrutatzeko.
Oso hangi. Ba, Andoni Narbaez, Krude Navajas musikaleko gitarra jotzalea, Antzuolarra, eskarek asko, gurekin egoteagatik Euskadi Irratian, esan ba, dugu hainbat proiektu esku artean dituzula, eta egongo ara kontaktuan.
Perfecto, ba, eskarek asko ditziarren baitxa.
Andoni, eskarek asko. Aio!
Brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer.
Mekano utzi eta sei ezagun Bilbon eta sei ezagun esken alekuan, baina estilo guztiz desberrinean. Despotorre, bi emakume komiko protagonista dituen bakarrizketaren funtzio bakarra bihar Bilboko Euskalduna jauregian izango da. Ane Lindanek eta Raquel Torresek jorratzen duten umorea guztiz lotxagabea eta askea da. Kronika Juan Ramon Martirenak prestatu du.
Despotorre humorezko bakarrizketa txonipunk euskal extremaduratar feminista lotxagabe fresko eta politizatua da. Ane Lindanek esan digu hainbeste adjetibok ez dutela publikoarengan nahastea sortu nahi, alderantziz, ikuskizunaren definizio zehatza dela gaizki ulertzerik egon ez dadin.
Adjetibo guzti horiek jarri izan dizkiogu inolako zalantzarik egon ez dadin. Zaskotanik pentsatzen dut, bueno, emakumeak gara eta badakizue nola matxismoak eta patriarkatuak zintzelatu digun burmuinean impostorearen sindromea, ez? Eta beti pentsatzen dut, ba, jende igual etorriko da nire ikuskizuna ikustera eta topatuko dira, ba, movida batekin agian ez zutena ikusi nahi, orduan beti deskribapenean, beti jartzen ditut adjetibo guzti horiek zalantzarik egon ez dadin. Ez ditut disgusturik nahi.
Autozensura ez dago Lindane eta Torresen sortze prozesuan, beraien umorea erabat askea eta irreberentean da, eta argi diote ikuslego garratza aztoratzen duela, naiz eta zaila dirudi, 2023. Urtean, umorearekin aztoratzen den jendea egotea oraindik.
Ez da beti gizon zahar bat, bibote fina duena hor justo Espainiaren gainean, eta ez dira beti horrelakoak, batzutan bai, eh? Baina normalean horiek ez dira gure ikuskizunetara etortzen, baina askotan jende gazteagoa, edo segunetan nongoaren jendearekin ere gertatzen zaigu, ze Euskal Herria oso anitza da, eta oso ikuspuntu ezberdinak ditugu, eta batzutan ba, goza batzuk ulertzen dira eskualde baten, baino beste baten ez dira inerraze ulertzen, orduan bai, topatzen gara batzutan, alako humorea ondinore askura eragiten dien pertsonekin.
Umore aske horren adibidea ikuskizunean jorratzen diren gai batzuk ditugu. Tabuaren epean urte luzez egondakoak esate baterako matxismoa, abortoa eta erakundea. Azken hau adibide hartuta, Ane Lindanek esan digu gai bereziak edo itxura hori izan arren komizidadea duten gaiak ere badirela.
Eta kontua nik batez ere jorratzen dut, bueno, nire kulturaren parte dalako. Eta gauza horiekin hasi naizelako, eta oso gauza komikoak atera daitezkelako hortik. Oraindik ere, pertsona batzuei askura sortzen die, hau ere bai, gai hau ere bai. Baina hor dago, eta hor egonda urte luzez, eta hortik komizitate handia sort daitekela uste dut. Eta, bueno, eta ala da, ez naiz, etarekin txisteak egiten duen lehenengo pertsona, ez da inondik ere.
Despotorre ikuskizuna duela bi urte jarri zuten martxan Lindanek eta Torresek, baina showak evoluzionatu du, biak batera agertzen diren atalak daude orain, lehen etzeudenak, eta blok eta txiste berriak Despotorroupen mikrofono askearen saiotik ateratakoak dira. Ane Lindane eta Raquel Torresen Despotorre humorezko bakarrizketa bihar Bilboko Euskalduna jauregian arratsaldeko 7:00 hasita.
Hori bihar izango da, eta gu bihar itzuliko gara, arratsaldeko ordu bitarritan berriz ere kultur leioa zabalduko dugu. Orain albisteak, ondoren, kantu kontari, Joseina Etxeberriaren eskutik eta 8:00 arratsean, gaur Txuma Murugarren Nick Cave musikariari gorazarre eginez. Esan bezala, bihar itzuliko gara, gaur teknikan, Xabi Iraola eta Jose Alkain, bihar arte, arratsaldeon pasa.